Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
Мандруючи по життю, ми, як люди, маємо кілька способів дізнатися, у якому напрямку йти або що на нас чекає. У нас немає маяків, що попереджають про скелі, як у кораблів. У нас немає радарів, які попереджають про підводні небезпеки. Натомість ми маємо емоції. Відчуття страху, тривоги, радощів, піднесення. Розвинуту нейрохімічну систему покликано допомагати нам долати складні життєві течії. В ефірі проект «Загартовані». Я Ірина Нестеренко, і сьогодні зі мною в студії чудова людина Марина Ребрик, чудовий фахівець, психолог, гештальт-терапевт та тілесно-орієнтований терапевт. Привіт, Марино.
Привіт.
Розкажи трошечки про себе більше перед тим, як ми підійдемо до теми, на яку сьогодні ми збираємося поговорити, про емоції, про те, як їх проявляти, як ними керувати, як взагалі регулювати себе.
Окей. Мене звати Марина Ребрик, я психолог, я гештальт-терапевт, я тілесно-орієнтований терапевт, також у мене є спеціалізація по роботі з психосоматикою. Також я зараз веду свою приватну практику і паралельно працюю як психолог-менеджер зміни у компанії Lifeline Україна, яка покликана допомагати ветеранам. Ось так, ну якщо там про...
З їх емоційним станом.
Так, з емоційним станом, з певними якимись проблемами, життєвими труднощами ветеранам та членам їх родин. Працюю з ветеранами, з членами їх родин. Постійно навчаюся, постійно якось підвищую свій рівень кваліфікації. Наприклад, зараз теж навчаюсь паралельно на сімейного психотерапевта і на травматерапевта, паралельно вже з освітою, яка у мене є. От. Ну і також я дружина військовослужбовця.
Я хотіла це додати, сказати, я відкрив зараз секрет, що ти також маєш безпосередній контакт щодня з військовими, тобто знаєш, як їх емоції, які бувають і чому, і може це пояснити, допомогти. Ну, саме тому ти у нас і в студії сьогодні. А для глядачів та слухачів пропоную задавати питання в коментарях, там, де ви бачите стрім, або за телефоном 0800 30 14 13. Отже, перше питання. Ми зараз багато таке популярні такі чуємо вислови про емоційну зрілість, емоційний інтелект, емоційна гнучкість, емоційна спритність, здається. Дуже багато термінів на цю тему. Взагалі, от емоційна сфера і як формуються емоції. Розкажи про це на початку.
Так, це дійсно така досить і цікава, досить актуальна тема. Якщо казати про емоційну сферу, тому що для нас так насправді у нашому суспільстві це дійсно щось нове. Ми тільки починаємо знайомитися зі своїми емоціями, зі своїми почуттями, тому що раніше це було не прийнято, вважали, що емоції – це щось непотрібне, потрібно керуватися тільки інтелектом, потрібно керуватися тільки там здоровим, скажімо так, розсудком. А емоції, це щось неважливе, це те, що треба стримувати, це те, від чого треба позбавлятись. Насправді це не так. Тому що так, насправді емоції можуть бути корисними, якщо з ними, скажімо так, мати до них правильну інструкцію, якщо розуміти, як з ними обходитись, і якщо розуміти, власне, як вони можуть допомагати. Емоції, зазвичай, вони формуються як відповідь на певний подразник, тобто сприймаються нашими рецепторами, переробляються у нашого мозку, ну і в залежності від того, який подразник, в залежності від того, що відбувається, виникає певна емоція. Якщо казати, наприклад, про той напрямок, у якому я працюю, гештальт-терапію, то там вважається, що емоції, власне, виникають на межі контакту організму, ну, тобто там людини з оточуючим середовищем. І вони маркують певну потребу людини. Тобто, ну, чому я кажу про користь? Тому що, якщо правильно розуміти, там, за якою емоцією стоїть яка потреба, то, ну, це дійсно може покращити набагато рівень життя.
А якщо такий короткий приклад? От зв'язок емоція, потреба. Що це ви маєте на увазі? Ну, щоб було практичніше.
Ну, от, наприклад, якщо говорити про емоцію, наприклад, про злість. Ну, ми не говоримо зараз про якийсь там більш там високий рівень, як гнів там, або ну, якби ярость більш на таку. Якщо говорити про злість, злість зазвичай вона маркує те, що або наші кордони особистісні порушені, або якась наша потреба незадоволена, ми чогось хочемо, але не можемо цього досягнути, ну і ми можемо там злитись, наприклад, там на людину або на ситуацію. От. І якщо ми, в принципі, зрозуміємо, де наші кордони порушені, або чого ми хочемо від людини або від ситуації, то можна її змінити, ну і емоція, скажімо так, проживається і йде. От. А якщо, наприклад, ця потреба не усвідомлена, ну, якщо людина не розуміє, ну, наприклад, там, я хочу побути сама, мені потрібно, там, не знаю, півгодини на день там побути самі, там, не знаю, почитати, позайматися. А до мене у кімнату постійно хтось заходить із моїх близьких і чогось від мене хоче. Ну, у мене спочатку виникає роздратування, потім виникає злість. От. І якщо я скажу, що своїм близьким вибачте, але мені от треба там з такою по таку годину там побути на самоті, відновитися, і потім я буду власне ну, вже в ресурсному нормальному стані, тоді власне, ну, це якби здоровий приклад, як можна обходити зі своєю злістю.
Зрозуміти свою потребу, так, яка порушена, і коректним чином якось донести.
Так, так, донести.
Загалом, скільки, от, до речі, цікаво в гештальт-терапії, бо я користуюсь там таблицею такої почуттів, там досить багато, да, перелічено почуттів, емоцій. Гештальт-терапія скільки не лічує? Там базових і другорядних, там як вершинка айсберга, що під айсбергом.
Ми теж користуємось такими табличками, теж багато досить. Я навіть зараз, ну, не скажу, скільки там другорядних і так далі. Ну, істинних емоцій зазвичай у нас налічується 6. Ну, якщо
які
брати. Ну, перша – це злість, яку я вже назвала. Друга – це радість. Це сором. Це сум. Так, це вже 4. Ще у нас є відраза, це 5-та емоція, і зараз ще згадаю, намагаюся згадати 6-ту емоцію. Так, злість, сором.
Здається, щось із позитивних.
Страх, страх я ще не назвала, ні, страх. Позитивні ми теж є, але вони вже є змішаними, тому що, ну, істинні почуття, вони такі швидкі, вони виникають, ну, як маркер, власне, потреби тут і зараз, і вони, власне, так от досить швидкі, досить яскраві, досить, ну, їх легко вирізнити.
Такі імпульсивні.
Імпульсивні, і, так.
І тоді, коли ми говоримо, наприклад, про людину, що ця людина емоційна або інша людина не емоційна, що насправді мається на увазі? Чи може бути таке, що людина якісь емоції не переживає, наприклад, і тому вона не емоційна? Чи навпаки? І від чого це залежить? Коли ми говоримо, от він такий спокійний, чи вона така спокійна, це що означає? Що в неї немає якихось емоцій, чи вони притуплені?
Власне, тут треба розбиратися, тому що ну, є певні вроджені особливості, ну, такі як темперамент, такі як ну, там, вроджені особливості психіки, процеси, власне, тип нервової системи так само, там, слабкий, сильний, там. Ну, це ті, власне, речі, які є вродженими ну, у нас.
Тобто змінити ми не можемо. Темперамент, якщо там хтось флегматик, він залишається флегматиком. Якщо він санвінік, то він буде такий емоційний і навряд чи там якось він зможе бути такий надмірно спокійний.
Ну, певні коливання можуть бути, але вони ну, не будуть, скажімо так, кардинально, ну, кардинально змінитись, наприклад, з холерика зробити флегматика навряд чи вдасться. От. Ну, також варто розуміти, що ну, цей темперамент зазвичай він теж ну, там, чистих типів вони рідко дуже трапляються.
Змішані.
Тобто змішані типи, так, але якась, ну, зазвичай якась частина домінує. У мене, наприклад, от у мене особисто там є, ну, там не більше я холерик, але у мене, ну, також багато від меланхоліка. Тобто, ну, там, і там є певна частина санвініка, є певна частина флегматика, але вже у меншій мірі.
Але чи правда те, що якщо ми знаємо, да, от, наприклад, ти сказала, що ти знаєш свій тип темпераменту, і тобі простіше цим, ну, своїм емоційним станом керувати через те, що ти, ну, розібралася в собі десь. Чи було би це корисним людям взагалі там себе протестувати, якісь протитести, чи бесіду з психологом, можливо, чи щоб хоча б почитати, щоб розуміти. Ну, про себе, про партнера, да, якщо якісь є моменти, які турбують.
Хороше питання, так. Насправді це ну, дуже корисно і протестуватись, і, ну, там, можливо, і бесіда з психологом. Можливо, якби і те, і інше. Ну, більшість психологів зараз ну, там, пропонують, можливо, якісь пройти тестування під час сеансу. Тому що ну, дійсно розуміння себе набагато полегшує життя. Розуміння своїх емоційних особливостей дуже сильно полегшує життя. Тому що ну, я взагалі ну, там, психолог, який прийшов там, у психологію з особистої психотерапії. Я сама прийшла. І я прийшла власне з таким запитом, зробіть щось зі мною, я якась ненормальна. Ну, тобто у мене там, я емоційна, у мене там бувають сплески, у мене бувають...
О, то в тебе теж були проблеми з емоціями.
Так, да, у мене теж були, ну, якби я б не сказала, що це проблеми, ну, були якби певні складнощі з емоційною регуляцією і були складнощі з розумінням себе, ну, власне, і з розумінням особливостей там своїх. Ну, тому що, ну, там, коли я почала розуміти, навіть банальні штуки, які там на когось не впливають, наприклад, там, а на когось впливають. Ну, на мене, наприклад, я знаю, що у мене, я набагато там гострішого все відчуваю, коли я, наприклад, не виспана або втомлена. Ну, от. І я тоді розумію, що, окей, я знаю, що я сьогодні там разово не виспана і втомлена, і у мене можуть бути гостріші емоційні реакції, і це не тому, що навколо відбувається якась трагедія, і це не тому, що навколо люди злі, я там на них починаю там агресувати у відповідь. А так насправді це через те, що ну, у мене зараз на трошки таке виснаження, от, ну, таке разове ситуаційне. Мені потрібно наступного разу потурбуватись про себе, виспати, відпочити, і в мене вже не буде таких гострих емоційних реакцій.
Це дуже добре, до речі, це те, що ти сказала, такий коментар да, на своєму прикладі, коли є саморефлексія, високий рівень саморефлексії, людина розуміє, що на неї впливає, коли вона більш чутлива, більш збудлива, вона може якийсь момент уникати, чи попереджувати, чи сказати ближнім там людям да, своїй сім'ї, що мені треба поспати, буде кращий стан, да. Але ж знову таки це про те, щоб більше себе пізнавати, знайомитись з собою, своїми емоціями. І повертаючись ще до питання про те, емоційні ми чи не емоційні, темперамент, що також впливає на, ну, коли людина от, ну, чи це нормально, коли людина не проявляє емоцій взагалі? От вона така рівна, спокійна, така безпроблемна, можна сказати. Чим це, які там є такі підводні камені, коли така друга крайність?
Я розумію, я почула так. Ну, так насправді, ну, навіть якщо у людини там темперамент флегматика, емоції у неї насправді виникають, вона їх якось проживає. Тобто, ну, можливо, якось там не так бурхливо, як холерик або сангвінік, але при цьому емоції є. І якщо ти кажеш про підводні камені, так, насправді дуже часто буває таке стримування емоцій. Зазвичай це відбувається через те, що, ну, якось в суспільстві це не прийнято. Ну, якісь там певні емоції, ну, якби висловлювати. Наприклад, у нас там злість, вона взагалі там в суспільстві табуйована, і це дуже часто призводить до того, що, ну, людині потім важко якось взагалі, по-перше, свої емоції якось їх усвідомлювати, по-друге, якось їх проживати.
А тим більше проявляти.
І, ну, тим більше проявляти, тим більше взагалі, ну, якісь там потреби за ними знаходити. Ну.
А з приводу того, коли людина не усвідомлює, що вона відчуває, вона би, може, і хотіла там якось, да, дивлячись на того, хто от рефлексує, може назвати свою емоцію, свою потребу, і в неї так не виходить, що може за цим стояти.
Угу. Тобто, якщо людина усвідомлює свої, ну, не усвідомлює свої емоції.
Да, ну от рівне таке обличчя без міміки, там, наприклад, запитує, що ти відчуваєш, нічого не відчуває.
Угу. Ну, за цим може, по-перше, ну, стояти якась травма, коли людині, ну, людина пережила певну ситуацію, ну, коли ми переживаємо психологічну травму, то це ситуація, у якій ми відчуваємо себе набагато меншими за ситуацією, ми відчуваємо себе самотніми, ми відчуваємо себе без допомоги, без підтримки, руйнується відчуття справедливості світу, втрачається почуття, ну, якоїсь такої власної невинності, власної якоїсь, ну, там, власної там захопленості світу, відчуття там ідеальності світу. От. Ну, і людина залишається сама, людина залишається у такому досить стані стресовому. От. І при цьому без підтримки і власних ресурсів не вистачає, щоб себе підтримати. Ну, наприклад, якщо людина, або, ну, якщо це дитина, або ж це доросла людина, але, ну, так насправді ситуація теж, ну, там, велика, складна, і в якій дуже важко вистояти. Ну, це теж може призводити до травм. І тоді, ну, так, захисний такий механізм може бути, ну, як самородити, витіснити свої свої емоції. І, ну, от, після цього цей механізм, він стає таким вже, скажімо так, засвоєною такою моделлю поведінки. Ну що, потрібно витісняти емоції, тому що, ну, це безпечно, це колись мені допомогло вижити.
Ну, що тоді відбувається з витісненими емоціями?
Ну, нас так насправді витіснені емоції, вони нікуди не діваються. Вони живуть у, ну, по-перше, вони можуть жити у нашому тілі м'язовими блоками.
Соматизуватись.
Так, соматизуватись. Ну, це може бути як м'язовий, наприклад, блок, який потім, ну, там, тілесно-орієнтований терапевт, взагалі засновник, один із засновників тілесно-орієнтованої терапії Вільгельм Райх, він вважав, що от такі от м'язові зажими, вони формують м'язовий панцир, який потім, ну, формує взагалі наш характер. От, ну, якщо, якби, таких травм багато, якщо таких емоцій витіснених багато, то таких зажимів багато, і людина, ну, відчуває себе в постійній напрузі через те, що у мене, наприклад, у мене тут там панцир на спині і м'язовий, і я не можу, ну, так рухатись, тому що я відчуваю себе скованим. Ну, це перше. По-друге, це, ну, якщо казати про психосоматику, це вже коли такі витіснені емоції, вони не тільки на м'язовому рівні фіксуються, а фіксуються вже на, там, на рівні певних органів, певних систем. І, ну, там виникає певний симптом. Якщо, ну, наприклад, це повторюється, оце витіснення постійно, то це призводить, власне, до певних там психосоматичних проявів, захворювань, от, які можуть згодом перейти в органіку, яку вже там необхідно лікуватись, ну, у лікаря, власне.
Угу. І у медичного фахівця, і, мабуть, у тілесно-орієнтованого терапевта, угу, щоб все-таки дати можливість цим емоціям якось реалізуватися, угу, вже хоча б часом. Угу. Отже, одна крайність, коли людина не проявляє їх, тоді він, ну, абсолютно подавляє в собі, чи витісняє, ми називаємо, і вони соматизуються в тілі.
Угу.
Є інша крайність, коли, як ми кажемо, да, зриває дах, коли людина абсолютно не контролює і може там свою злість, гнів і так далі, роздратування на своїх, ну, скажімо так, хто опинився поруч, на того і виливати. Ми після перерви поговоримо про те, як справлятися в другій ситуації, і потім ще обов'язково поговоримо про те, де знайти цю золоту серединку.
Угу. Прекрасно.
В ефірі проект «Загартовані» ми продовжуємо говорити з психологом Мариною Ребрик про емоції, про те, як їх проявляти, відчувати взагалі, проживати. І перед цим невеличким переривом ми поговорили про те, як, що відбувається, коли відтісняються емоції, і що ж відбувається, коли людина надмірно їх проявляє, як із цим можна впоратись. Бо, як знаємо, стосунки якраз псуються, наприклад, саме на ґрунті того, що ми не стримані по відношенню один до одного, можемо там надмірно проявляти якісь емоції, а оскільки людина в емоційному стані, в такому дуже збудженому, вона мислить менш раціонально. До речі, чому так відбувається? Чому ця раціональна частинка, чому оцей зносить оцей дах у нас? Чому ми погано думаємо, коли в нас багато таких емоцій сильних, я маю на увазі там тривога, страх, гнів і так далі?
Угу. Зрозуміло. Власне, якщо говорити про, ну, такі навпаки, інший полюс, про таку надмірну емоційну збудливість, ну, це справді може бути пов'язано з певною вродженою імпульсивністю. І це, ну, як не парадоксально, це теж може бути пов'язано зі тривалим стриманням емоцій. Ну, тобто, якщо людина стримує.
Прорвала.
Угу. От. І, ну, якщо людина постійно так стримує емоції, це вливається у певні афекти. От. А коли ми, ну, там, коли у нас емоції, скажімо так, зашкалюють, то зазвичай, ну, такий механізм, що ми можемо, якщо саме сильні емоції, то ми можемо або якби мислити раціонально, або якось, ну, там, проживати, переживати, виражати сильні емоції. От. Тому що, ну, якби такий механізм у нас, власне. От. Ну, це якщо казати про такі, якщо казати про тілесні прояви. Тобто, ну, коли у нас, скажімо так, лімбічна система мозку, яка відповідає за наш емоційний стан, вона збуджена, вона якби посилає там певні сигнали, то, ну, людина починає якби бути надмірно емоційною. Ну, вона вже не думає, їй вже важко думати. Ну, якби, скажімо так, префронтальна кора мозку, яка відповідає за аналіз, яка відповідає, власне, за певне критичне ставлення до ситуації, ну, вона у даному випадку, скажімо так, не працює, вимикається. Тобто, ну, для того, щоб бути більш раціональним і критичним, треба, ну, спочатку стабілізувати свій емоційний стан.
Вімкнути свою префронтальну кору.
Так.
І саме, до речі ж, тому в таких конфліктних ситуаціях люди часто говорять один одному в надмірно емоційному такому стані, збуджені, ті слова, про які тоді дуже-дуже шкодують.
Угу.
Саме тому, що вони не думають.
Так.
Говорять, бо вимкнена префронтальна кора. Тому треба її якомога швидше включити. Ми поговоримо ще про те, як її вмикати. Я хотіла ще уточнити про цей механізм, який, коли така включаються, да, ці сильні емоції, гніву, злості і так далі, що стосується людей, які пережили травмуючі події, а саме події на Сході, да, і це військові, ветерани, які повертаються, чи люди, які безпосередньо жили на лінії розмежування. Чому в них такий сильний цей, проявляється, скажімо так, цей механізм, да, коли важко керувати, дійсно, от, вмикається просто, ну, на раз, два, три вмикається ця сильна емоція, і, ну, відповідно, така поведінка, ну, скажімо так, уже з вимкненою префронтальною корою, коли потім вони вже розуміють, що, наприклад, не варто було того робити чи казати, але ж вже зроблено. Угу. Як саме оці травмуючі події вплинули?
Так, хороше питання. Ну, так, насправді, ну, по-перше, людина перебуває, ну, коли людина потрапляє у там зону бойових дій, вона потрапляє у, скажімо, особливо, якщо це вперше, або навіть не вперше, вона потрапляє у нетипову там для себе ситуацію, і вона починає відчувати стрес. Тобто таке, ну, якби і емоційне напруження, і м'язове напруження. Ну, людина знаходиться у стані мобілізації, тому що, ну, їй це необхідно для того, щоб вижити. І, ну, у якийсь час стрес стає, ну, постійним. Тобто людина вчиться жити у постійному стресі. Їй це допомагає виживати, ну, якби, у зоні бойових дій, де справді небезпечно, де існує пряма загроза її життю, існує пряма загроза, життю там побратимів або близьких. І людина знаходиться у стані постійної мобілізації, і, ну, якби, у цьому стресі вона живе.
Розслабитись важко.
Розслабитись важко. Ну, у цьому, якби, випадку злість, агресія, вона виконує, ну, таку захисну функцію, яка, власне, допомагає людині вижити. Ну, тобто, або ти, або тебе, вибачте. Ну. І, ну, коли людина знаходиться у постійному напруженні, ну, певним чином реагує, якби, гормональна система, ну, там адреналін, кортизол виділяється. Оця от лімбічна система, вона теж знаходиться, ну, там у постійному напруженні, яка відповідає за емоції. От. І потім, коли людина вже потрапляє, ну, там, на мирну територію, її тіло так насправді запам'ятало те, як жити у ситуації стресу, у ситуації війни, у ситуації, де існує пряма загроза її життю. От. І реагує, власне, вона тілесно, емоційно, продовжує реагувати так само, так, як це було у, ну, власне, під час перебування на, ну, власне, там, де є війна, там, де є бойові дії.
Угу. Той механізм, який допомагав вижити на війні, який виконував захисну функцію, виявляється, що він тут не потрібен, але людині вже важко його залишити, бо це на рівні рефлексу такого.
Угу. Ну, так, насправді так і є. Насправді він, можливо, він там часом і потрібен. Ну, там, наприклад, якщо там я йду десь по якомусь там небезпечному району міста, там, де на мене можуть напасти, там, або там ще, ну, або, наприклад, хтось нападає. Але це, ну, вже не настільки на постійній основі, так, як це ситуативно. Тобто, ну, по-хорошому, ми, ну, добре вміти і так, тобто перемикатись.
Перемикатись, да.
От, але, ну, люди, які повернулись там із зони бойових дій, вони у цьому, ну, вони не винні, що вони отак так реагують. Тому що, ну, так реагує кожна людина, яка потрапила у стресову ситуацію. Ну, можна, наприклад, теж привести приклад людини, яка жила там у ситуації тривалого насильства. Вона реагує так само, тому що вона жила теж у постійному стресі. От, і коли вона вже вийшла якби з цієї ситуації насильства, вона продовжує ну, бути у мобілізованому такому стані і продовжує реагувати там більш емоційно із своєї травми, ніж це якби потрібно вже зараз у мирному житті.
Угу. Ну, тоді перейдемо до практичної частини. Як з цим справлятися? Угу. Коли така надмірна така збудливість, важко контролювати чи проявляти свої емоції? Які є способи? Як, ну, ти ж вирішила своє питання. Угу. І багато ветеранів, які я знаю, які повернулись, да, і був такий запит також. І ну, справляються потихеньку. Як психолог, розкажи.
Угу. Ну, тут потрібно розділяти якби способи самодопомоги і власне вже ну, психологічну роботу, роботу з психологом, з психотерапевтом, ну, тобто певну таку тривалу роботу, ну, яка має там тривати певну кількість зустріч для того, щоб мати фіксований результат.
Угу.
От, ну, якщо говорити про способи самодопомоги, так на початку. Що може допомогти? Ну, по-перше, це банальна робота з диханням, коли ну, людина відчуває, що їй важко, що вона відчуває, що її починають, скажімо так, накривати емоції. Що можна зробити? Ну, зараз таке, найпростішу вправу приведу. Сісти прямо, поставити ноги у підлогу, ну, по можливості теж спини опертися у спинку стільця, якщо вона, якщо ні, просто тримати спину прямо. І потрібно зробити кілька вдохів та видихів, але не просто, але тут є певна циклічність. Це називається дихання квадрат. Ми на 4 рахунки робимо вдох, дихаємо. На 4 рахунки робимо затримку, на 4 рахунки робимо видох. Можна навіть рахувати 1, 2, 3, 4 про себе, повголос, якщо є можливість. І на 4 рахунки робимо затримку на видосі. І так ну, бажано робити принаймні 3 такі цикли. А взагалі, ну, то як, ну, щоб, ну, доки емоційний стан не прийде в норму.
Не стабілізується.
Не стабілізується.
І там дихання має бути якимось специфічним, чи так, як зазвичай ми дихаємо?
Ну, зазвичай ми, ну, там, не звертаємо увагу на дихання. Тут добре було б дихати саме животом. Тобто, брюшне дихання або, наприклад, йоги називаються там повним диханням, коли ми дихаємо. Спочатку починається вдих у животі і переходить потім у грудну клітину. І так само видих з грудної клітини до, власне, до живота.
Угу. Проста техніка, яка допомагає вімкнути префронтальну кору.
Так.
Коли вже якийсь і коли вже прорвало трубу. А можливо, ще якусь видасте простеньку техніку. Це якраз щодо самодопомоги. А ми не говоримо про те, що це стабілізувати там абсолютно раз і назавжди, да, там свій стан емоційний. Для цього є психотерапевтична допомога, консультування. Це саме про те, щоб можна було справлятися, коли наодинці, коли ось уже щось сталося, да, як я можу себе повернути. Друга техніка.
Друга техніка, вона називається тапінг. Я зараз буду і розказувати, і показувати. Вона, власне, базується на тому, щоб трошечки заспокоїти нервові там закінчення, які виходять назовні у наших пальцях. І таким чином заспокоїти амігдалу, це частина мозку, яка, власне, відповідає за емоції, і коли ми знаходимося у стані стресу, вона там посилає такі сигнали досить яскраві у наше тіло. От, тобто, коли ми цю техніку зробимо, то так насправді емоції, ну, ми будемо далі відчувати емоції, але від них вже не буде так погано, вони вже не будуть такими, ну, занадто, скажімо так, яскравими, занадто болючими. От. Потрібно взяти, ну, наприклад, от, якщо починаємо з правої руки, взяти великий палець і великим пальцем простукати обережно по верхній частині, спочатку перший вказівний палець. Ну, по поверхні просто пройтись.
Угу.
Це треба робити дуже м'яко, обережно, подушечкою пальця. І потім переходимо на середній палець. Так само великим пальцем простукуємо. Потім переходимо на безіменний палець. Теж простукуємо. І при цьому дихаємо, не забуваємо дихати. І потім переходимо на мізинець, теж простукуємо. Потім переходимо на ліву руку.
На ліву руку.
Так.
До речі, це обидві техніки, які можна застосовувати саме в процесі, да? Ну, можливо, по квадрату не вийде дихати і розмовляти з людиною, да? Але хоча б там перейти на дихання абдомінальне, дихання
так.
животом, і десь руку в карман покласти і простукувати, це, в принципі, має працювати. Ну, і також, як саме заспокоєння після. А після невеличкої паузи ми ще поговоримо про те, як може допомогти психолог в цій темі. Продовжуємо говорити про емоції з психологом Мариною Ребрик. Отже, як може, ми поговорили трошки про те, як самозаспокоєння можна самому собі зробити. Як може допомогти психолог в регуляції емоційної сфери?
Так, психолог дійсно допомагає і ну, там, допомагає, ну, скажімо, з декількох сторін. Ну, по-перше, це там точно людина, яка буде вислуховувати, яка буде підтримувати, яка не буде давати порад без запиту, ну, окрім там певних рекомендацій там з технік самопідтримки і так далі. От. І це буде людина, яка, власне, буде створювати атмосферу безпеки. Ну, зазвичай люди, які повернулися з війни, у них, власне, от сфера безпеки страждає. Тобто вони себе відчувають постійно в небезпеці. От, завдання психолога, психотерапевта, власне, ну, при роботі взагалі, ну, і взагалі, в принципі, з будь-яким клієнтом, ну, будь-який клієнт, він приходить, зазвичай, ну, там, я не беру там маленький відсоток людей, які там приходять для саморозвитку. Я беру, якби, ну, зазвичай там 95%, там 99% навіть приходять, ну, з якимись проблемами, травмами, і зазвичай у них порушене оце відчуття безпеки. Внутрішньої, ну, за допомогою вислуховування, за допомогою відзеркалення, за допомогою, ну, такого прийняття. Людина може розміститися зі своїми емоціями, зі своїми почуттями, зі своїм болем і отримати, власне, фахову допомогу. Людина може побачити свою ситуацію зі сторони, від людини, яка так насправді, ну, там, не заангажована в її життя. Ну, тобто, звичайно, там можна якось виговорюватись другу, там, дружині або чоловіку, або, ну, там, комусь там з близьких, але, ну, це не дає такого ефекту, тому що, ну, ця людина включена в життя.
Сама емоційно так. включена. Так?
Сама емоційно включена, і, ну, їй так насправді, ну, не те, що не байдуже, але, ну, вона не може давати, ну, такий повний зворотній відгук.
Угу. Ну, об'єктивно всю картину, мабуть, важко так. побачити, коли ти нас знаходишся в системі. А як дружина військового, які би ти могла дати поради так само дружинам, які чекають своїх, ну, і батькам, да, які чекають чоловіків, жінок, дружин буває в нас в цій житті, ветеранки також є, да? Синів повернення, або які повернулись і бачать, що ну, людина повернулася трохи іншою, ніж ту, яку вони чекали побачити. Надто емоційна, надто, можливо, десь агресивна, роздратована. Що можна порадити їм? Як їм діяти, коли така картина?
Ну, по-перше, важливо теж, важливо, як вміти і як розмовляти, так і слухати близьку людину. Ну, там, з мого досвіду важливо там не бомбардувати питаннями, а, ну, скоріш, спитати, що з тобою, як ти, як я можу тобі допомогти, що ще можна зробити. Це бути поряд, це якось бути поряд, навіть коли є там бурхливі там емоційні реакції. Наприклад, ті самі техніки там самодопомоги, їх теж можна там давати, про них розказувати. Так само, наприклад, ну, добре працює відреагування, наприклад, ну, якщо є агресія, там піти принаймні там, не знаю, десь там грушу побити у залі, і це, ну, вже людині стає легше. От. І що ще важливо? Важливо теж, ну, визнати нормальність емоцій, в принципі, ну, якби і для себе, і для іншої людини. І, ну, сказати, що, ну, ти маєш право на свій бій, ти маєш право, ну, там, на якісь свої реакції. Ну, але теж важливо, ну, там, сигналізувати про свої там особисті кордони. Якщо, ну, ця вже емоційність, вона там безпосередньо мені шкодить, ну, там, наприклад, якщо людина кричить на мене там. От, або там, не дай Боже, якісь там фізичні прояви агресії. Ну, у мене такого досвіду немає, але, ну, таке можливо, таке буває. Тобто, тоді важливо людині про це сказати, ну, якби сказати прямим текстом. От. І важливо, наприклад, ну, може спрацювати, якщо, наприклад, казати про похід там до психолога, до психотерапевта, може добре спрацювати особистий приклад. От, ну, якщо, наприклад...
Якщо дружина звернеться першою. Ну?
Першою, так. Також буває, ну, там, найчастіше, там, якщо казати про сімейну там психотерапію, то зазвичай дружини є ініціаторками. Ну, в принципі, тому що у нас, у суспільстві, там, через те, що, ну, через соціалізацію там чоловіків, там, жінок, ну, не прийнято. Ну, в принципі, не прийнято звертатись до психолога, а, ну, там, чоловікам якось висловлювати свої емоції і якось про, скажімо так, якщо казати про звернення до психолога, то це взагалі вважається там сором-сором.
Але вже трохи ситуація змінюється.
Так, вже ситуація змінюється, так. Да.
Трохи звертається, але дійсно стигми дуже сильні і були особливо дуже сильні стигми. Куди може звернутися родина ветерана чи ветеран, чи дружина, якщо потрібна психологічна допомога?
Ну, по-перше, ну, я скажу про свою організацію, яку я працюю, це Lifeline Ukraine, лінія життя України. 7333, короткий номер, безкоштовно з Vodafone, LiveCell, Kyivstar, з мобільних операторів. Туди можна подзвонити і отримати таку кризову допомогу, отримати емоційну підтримку. Ну, це абсолютно анонімно, це безкоштовно.
І це цілодобово, так, і це, без вихідних.
Так, це цілодобово і без вихідних. Угу. І, ну, так насправді людина може отримати допомогу. Ну, такі кризові для себе ситуації вислухають, її стабілізують, ну, її емоційно підтримують. Якщо казати про, ну, вже більш вузькоспеціалізовану допомогу, про роботу з психологом, про психотерапію, є організація СЕТА для ветеранів, ветеранок і членів їх родин. яка, власне, ну там є психотерапевтична програма, яка, власне, направлена на роботу з військовими. Це теж безкоштовно, це теж, ну, якби професійно, і це структуровано, і це, ну, так насправді допомагає. І також є центр «Відкриті двері» в Києві. Я не знаю, чи працює онлайн, чи
працює онлайн. Завдяки карантину теж робота онлайн проводиться.
Тобто є робота і очно в Києві, і робота онлайн, і теж є програми для ветеранів безкоштовні, де вони можуть отримати допомогу та підтримку.
Отже, друзі, гугліть центр «Відкриті двері» або програма «СЕТА» для ветеранів, є контакти, будь ласка, звертайтесь і не залишайтесь наодинці своїми емоціями, коли вони вас переповнюють і коли вони погіршують якість життя. І останнє питання, правило життя Марини Ребрик стосовно емоційної сфери, прояву емоцій.
Ну, моє правило так насправді, варто свої емоції усвідомлювати, їх проживати і подружитися з ними для того, щоб використовувати їх для свого добра, а не щоб вони нами керували і щоб вони якось там погіршували життя. Навпаки, емоції для покращення якості життя.
Емоції – це є добре.
Так.
Марина, дякую, що завітала до нас в студію, розповіла нам трошки більше про те, як ми можемо дружити, не ворогувати зі своїми емоціями. Це був проект «Загартовані». Щопонеділка о 13:00 слухайте нас на радіо М. Всім гарного тижня.
Дякую.
Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.ua. Радіо М. Про життя серйозно та з гумором. Радіо М.